sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava.
Unutrašnji monolog je književni postupak koji dočarava procese svesti literarnih junaka bez racionalne artikulacije, logičke povezanosti i hronološkog reda. To su misli najbliže podsvesti, neoblikovane i u izvornom stanju. Koriste se kako bi najdirektnije predstavile događaje, pojave i svet ili sudar različitih viđenja. Unutrašnji dijalog je nešto potpuno suprotno. Pojavio se ove nedelje u autorskom tekstu predsjednika Vučića kao politički postupak koji bi trebalo da dočara promenu svesti, racionalno artikuliše i sredi našu predstavu o kosovskom problemu. Trebalo bi i da preoblikuje našu političku percepciju i pomogne da se u sudaru različitih stavova pronađe za sve prihvatljivo rešenje kosovskog čvora. Zapad je naš unutrašnji dijalog pozdravio. Na njega gleda sa simpatijama i nadom. Na istoku još nije bilo zbiljnijih reakcija. U ovoj sedmici zbog toga razgovaramo sa ekspertom za balkanska pitanja iz Moskve, Jelenom Guskovom. Ona je direktorka Centra za savremene balkanske krize i odličan poznavalac regionalnih procesa. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Ja sam Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve.
Thank you.
Inicijativa za pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu nije samo unutrašnje pitanje. Ona zadire u stabilnost celog regiona. Zbog toga je gost današnje sedmice, ekspert za balkanska pitanja, istoričar, inostrani član SANU, Jelena Guskova. Dobar dan i hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan.
Znam da ste balkanskim temama posvećeni 24 sata dnevno i da ste ispratili inicijativu predsjednika Vučića o pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Ideja je ovdje naišla na protivrečne reakcije. Kako ste vi doživjeli sa moskovske distance?
Vrlo je zanimljivo bilo čuti, slušati ovu inicijativu za rješavanje problema Kosova i Metohije, za dijalog. Dijalog društvenih organizacija, običnih ljudi, političkih stranaka. Taj poziv za dijalog je došao dosta kasno, kad je toliko potpisano papira, kad je trajao nekoliko godina taj pregovarački proces, kad sve je pri kraju i sad odjednom unutrašnji dijalog, a zašto ne referendum? I zašto uopšte referendum nije bio postavljen uopšte na postavljen u pitanje, zašto i sada i ranije? I sada ja pažljivo sam gledala taj tekst Aleksandra Vučića, vašeg predsjednika, i čitamo između redova. Vučić želi da bude realan, kako on kaže. On ne čeka da će vama u ruke doći ono što ste odavno izgubili. Pa nije Srbija arogantna kao što je neretko i ranije bila. Rešenje ne leže u našim mitovima. E, kad vi pogledate na te reči, vidim, znači u tim rečima već vidimo šta od tog dijaloga traži vaš predsjednik.
Dobro, pa kako ste vi to doživjeli?
Vrlo liči na pripremu javnosti za priznanje Kosova i izbacivanje Kosova i Metohije iz ustavne preambule. Prebacivanje istorijske odgovornosti za predaju Kosova na javnost Srbije, na neke političke organizacije, političke stranke. Znate šta, ja sam sigurna da sada je došao jedan period, jedan od posljednjih perioda u rješavanju kosovske krize. Zašto? Zato što prethodna vlast, još vlast Borisa Tadića, krenula sa rješavanjem kosovskog pitanja. I dokumenti Wikileaksa, ne bismo znali, ali dokumenti Wikileaksa pokazali da Boris Tadić je bio spreman da prihvati odcepljenje Kosova od Srbije. Još u julu 2007. Tadić izjavio da neće dozvoliti da Kosova zasmeta naporima Srbije da se integriše u Europsku uniju i NATO. A onda još otvorenije je rekao. U tim depešama američki diplomati pišu. Tadić je tvrdio da je raščistio sam sa sobom i da je prihvatio da nezavisnost Kosova predstavlja neizbežnost. I ova vlast koja je došla poslije Tadića, ona je imala šansu prvog dana kad je došla na vlast, kaže, izviniti, prethodna vlast nešto uradila sa Kosovom, to nije naša želja, nije naš plan, mi ćemo stati na tome i nećemo razgovarati o nezavisnosti Kosova i Metohije i da vodimo bilo koje pregovore. Oni ne samo to da nisu uradili, nego oni su prihvatili tekstovi koji nije Tadić potpisao, a i postavili, završili pregovor, postavili svoje potpise. I zbog toga oni su dobili neku pravnu osnovu. Bila sam neko vreme, pre nekoliko mjesec, bila sam na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici, i znate šta, vidjela sam kako ozbiljno narod zabrinut jer vidilo se da Beograd potpuno ostavio njih sa kosovskim vlastima na samo. I to je vidjeti očima vrlo teško.
U korenima ove inicijative je jedan dugotrajan problem koji dramatično opterećuje Srbiju i u političkom, ali i u ekonomskom, bezbednosnom i svakom drugom smislu. Zapostavljanje problema donalo bi još veće teškoće.
A čini mi se da sada kasno gledati, kako kaže Aleksandar Vučić, u ogledalo da bi vidjeli rane i nedostatke. Nemoguće sada zalečiti ono što je moguće. Prešli ste crvenu liniju. Sada traži rješenje kad je sve rešeno. A rešeno je postavljena granica, pripremljene sve dokumente, nema srpske vlasti na Kosovu uopšte. Ostao univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, ostali su još bolnice, neke službe, ali vidi se da svaki Srbin koji sada živi na Kosovu treba da reši, da reši problem sa svojim srpskim pasošem. Oni svi, da bi uopšte mogli funkcionisati, da bi mogli naći posao, treba promijeniti dokumente na kosovski. Sada Aleksandar Vučić sam i bilo koji iz ministarstva, iz vlade, da dođe na Kosovo, treba da pređe granicu i da dobije dozvolu da dođe tamo. Gledajte šta je bilo sa vozom. Znači, čini mi se da taj dijalog je zakasnio. I uopšte sada sve liči na to da bi na kraju krajeva Aleksandar Vučić je rekao: ja sam tražio razgovor, niste hteli, e sada za nas neko će odlučivati, Amerika, Evropa ili Organizacija Ujedinjenih nacija.
Dobro, a da li vi mislite da zamrzavanje tog konflikta srpsko-albanskog i svakog dijaloga, da li bi po vašem mišljenju to bilo korisnije za srpske nacionalne interese?
Pa jeste. Tada još, na primjer, kad govorimo o 2000. godinama, na primjer 2006. 2007. kad bi bio zamrznut taj dijalog, još smo vidjeli srpsku vlast na tim teritorijama. Vidjeli smo zainteresovanost Evropske unije i Organizacije Ujedinjenih nacija u tom dijalogu. A još i drugo, 2007. godine iza tog pitanja i za odluke ne nezavisnost Kosovu stajala je Rusija. I Rusija je bila spremna da pomogne po tom pitanju, međutim, srpska vlast je prvo popustila kad je dozvolila Jeuleksu da uđe na teritoriju Kosova i Metohije, mada Rusija je bila protiv toga. I uopšte, to je kineska poslovica, bolje 100 godina pregovaranja nego jedan dan rata. Tako čini mi se da sa promjenom i vlasti i sa promjenom uopšte međunarodnih okolnosti zamrznut taj razgovor i dijalog, on bi mogao doniti na kraju krajeva i neko dobro rješenje i za Srbiju. Čak i danas u ovoj situaciji.
U unutrašnji dijalog uključeno je mnogo faktora. Da li je moguće da se ipak iznađe neki minimalni konsenzus i šta bi po vama to trebalo da bude? Gde je ta crvena linija ili dostojanstveno rješenje?
Crvena linija je prođena. Već postavljene granice koje ne možeš da prođeš tek tako. Potrebna je vama viza, Srbima je potrebna dozvola, potrebne su kosovske dokumente za Srbe i sa Kosova i zbog toga ja ne vjerujem u to da uopšte u tom dijalogu pa neke političke stranke da dođu do nekog konsensusa. Nemoguće to sada.
I Rusija ima mnoge istorijske teritorije naseljene drugim zajednicama ili van današnjih granica. Možda nije dobro poređenje, ali kako se ona odnosi prema njima i kakvu politiku vodi?
Pa prvo, predsjednik države treba voditi politiku sačuvanja svoje teritorije. To je glavni zadatak. Najglavniji zadatak bilo kog predsjednika. I naš ovdašnji predsjednik, za razliku od Jelcina, odlično to uradio. Ne samo da sačuvao celu našu teritoriju, nego i dobili smo još i Krim. I sada i druge zemlje neke žele da bude u sastavu naše države, mada dobro, međunarodne okolnosti sada nije za to. Zbog toga, vidite, mi smo ratovali sa Čečenijom toliko dugo. Toliko ozbiljnih ratova je bilo, što nas je vodilo faktički ka odcepljenju Čečenije od Rusije. Međutim, nije to se desilo. Putin je našao jednu mogućnost i sada Čečenija nije samo ostala u sastavu Rusije, nego je postala teritorija koja brani Rusiju. I sada predsjednik Čečenije uvek govori, ja sam glavni vojnik za čuvanje Rusije. I to bi trebalo da bude glavna politika prema Kosovu i svim drugim teritorijima. Znate šta, Kosovo je tek početak. Da li je sada Srbija zabrinuta za jug svoje zemlje? Gde isto tako pripremaju se snage za odcepljenje i juga Srbije. Isto tako, jedan deo Crne Gore, jedan deo Makedonije, to se zna. I zbog toga greške prethodne vlasti produžila i ova vlast. Isto tako, toliko grešaka napravila prema Kosovu i Metohiji u takozvanom odlučivanju tog problema, da sada jeste stvarno dosta kasno tražiti od naroda, od političkih struktura neko novo rješenje. I ono je dosta, taj put je dosta, za rješenje je dosta sužen. Jedino što je moguće, to je neka vrsta zamrzavanja tog pitanja. A i da nepriznavanje nezavisnosti. Međutim, ja želim vas da podsjetim na jednu stvar. Isto tako u dokumentima Wikileaksa, jel se sjećate? Ne znam. Amerikanci su razradili jedan plan. Kad Boris Tadić se složio sa nezavisnošću Kosova, oni su razradili jedan plan pod nazivom Strategija K1. Cilj plana je bio da se Beograd natera da prizna Kosova, a da se učini to mirno, bez potresa i ozbiljnih posljedica. I strategija je uključivala 4 faze. U prvoj je trebalo da Amerika pomogne novoj vlasti da dođe na vlast u Srbije i da to bude novo demokratsko rukovodstvo. To su bili izbori u januaru 2007. godine koje su običavali priznati nezavisnost pokrajine. I oni su davali čak i novac. A u drugoj etapi zadatak je bio tog plana. Znači, da upravlja posljedicama odvajanja Kosova ili bar prihvatanju tog procesa odvajanja. A treća etapa pretpostavljala da Srbiju odobrovolji nizom novčanih donacija. A onda treba pokrenuti u društvu široku diskusiju o tome kako da poboljša život i u Srbiji i na Kosovu. A četvrta etapa je trebalo da preorientiše Srbiju na budućnost, na euroatlantske integracije, a ne na prošlost, takozvanu Kosovo. I to vrlo liči, sa nekom modifikacijom taj plan, čini mi se, ostvaruje se i sada. Jer faktički sa tom inicijativom predsjednik Srbije izašao poslije posete Amerike. I zbog toga to je vjerovatno ova treća i četvrta etapa zajedno treba da ipak ubedi društvo srpsko da uzajemno priznavanje zemalji, uzajemno priznavanje ekonomskih, kulturnih i drugih ciljeva, kako je govorio američki diplomata u Beogradu, najvažniji zadatak sada srpskog rukovodstva.
Vi odlično poznajete poreklo albanskog pitanja. Ono praktično traje od Prizrenske lige i ima neku vrstu progresa. Dokle sve to može da odvede? Da li je zaista mogući neki oružani sukob kako se implicira u obrazloženju inicijative za unutrašnji dijalog?
albansko pitanje, sa, faktički sa priznanjem tih promjena i odvajanja Kosova od Srbije, kosovsko pitanje je dobilo svoj jedan ogromni plus. I plan koji je još crtan je bio za vrijeme Prizrenske lige, krajem 19. vijeka, krenuo ka ostvarenju. Čim bude priznata nezavisnost Kosova, odmah Albanci u Makedoniji će krenuti istim putem. I na jugu Srbije isto tako, i jedan deo u Crnoj Gori. Znači, to je vrlo opasno priznavanje Kosova sada. Mada ja znam da niko sad neće od Aleksandra Vučića tražiti da on prizna nezavisnost Kosova. Nego, to će biti nekako kamuflirano pod neku vrstu ugovora o susjedstvu, neki ugovor o prijateljstvu zemalja balkanskog regiona ili nešto drugo možda. I naravno dozvoljenje da Albance sa Kosova, znači Kosova i Metohije, da ima neku svoju stolicu, možda pola stolice, ali u Organizaciji Ujedinjenih nacija. Osim toga, to pitanje Kosova samo jedno od uslova koje je postavljeno sada srpskoj vlasti. Sutra će biti zatražene uvedenje sankcije Rusije na putu Srbije prema Evropskoj uniji i NATO paktu. I to su nekoliko uslova koje je postavljeno srpskoj vlasti da bi oni ostali u vlasti. Oni će to ostvarivati obavezno.
Da vas vratim na albansko pitanje. Otkud utisak da čitav taj albanski proces ima neku nevidljivu ali efektnu podršku međunarodne zajednice? Albanci su na Kosovu žrtve, u Makedoniji privilegovani, u Crnoj Gori, što bi rekli naši Zemunci, ispoštovani. To su te manifestacije podrške.
Jeste, kad vi gledate samo na proces, na primjer, u Srbiji, vi gledate samo jednu stranu, a kad pogledate na procese i u Makedoniji, i u Albaniji, i na Kosovu, i u Crnoj Gori, vidite koliko to, možemo da kažemo da to je neki zajednički proces albanskog pokreta u ujedinjenju svih zemalja, kako oni kažu, sa većinom albanskog stanovništva. I u svim istorijskim procesima, u koje je umešana bila Evropa u posljednjih desetina godina, umešana Evropa, NATO i Vašington, svuda su pomagali Albancima, a nikad nisu pomagali niti Srbima, niti Makedoncima. Pogledajte na albanski ustanak 2001. godine u Makedoniji. Vojska makedonska rešila je problem sa albanskim ustankom. Međutim, došli su Amerikanci, došli su NATO-vci i okrenuli su celo pitanje protiv makedonske vlasti. Znači, ne treba očekivati da neko u tom procesu će podržavati te naše slovenske vlasti, pravoslavne vlasti. Treba kad vi pravite politiku, kad planirate politiku, treba polaziti od toga da oni će raditi protiv vas, a vi treba da branite svoju zemlju.
Pa zato vas i pitam, šta onda Srbija uopšte može da uradi u pogledu rešenja? Da li uopšte ima bilo kakve adute i alternativu osim politike koju vodi aktualna srpska vlada?
Ako biste postavili to pitanje pre 10 godina, ja bih vama nacrtala ceo plan šta treba da radiš da ne izgubiš Kosovo i Metohije. Međutim, kad vi postavljate pitanje kada faktički Kosovo i Metohije postala nezavisna teritorija, sad ne kažem država, jer oni uopšte nemaju nikakvih crta države, međutim, nezavisne teritorije, kada oni imaju granice, kada imaju svoje pasoše, kada oni imaju svoju vlast čak i na severu Kosova, kada Vučić sam otvorio most između severa i juga Kosovske Mitrovice, kada je zabranjene srpske pasoše svim Srbima na Kosovu i Metohiju. Kada one nemaju dokumenata srpski, ne mogu vaditi srpske dokumente u srpskim gradovima. Jer Albance ne daju nikakvi papire njima za traženje tih dokumenata, a srpske vlasti ne daju Srbima. I kada u toj fazi vi tražite dijalog i rješenje, odmah ću vam reći, tu rješenje osim zamrzavanja tog pitanja nema. To je lažna orijentacija javnog mnjenja.
Vi smatrate da opozicija u Srbiji praktično ne postoji. Nema političkog faktora koji bi mogao da realizuje takvu neku tvrđu nacionalnu politiku o kojoj vi sad govorite.
Pa jeste, nažalost opozicija je vrlo slaba. I potrebno je neko vrijeme da bi došla do realizacije svojih planova. Potrebno je neko vrijeme, jer uopšte kad pogledate na politički sistem Srbije koji se formiran 1990. Vrlo brzo, znači od jednopartijskog sistema prešli su na višepartijski sistem i formiranje tog političkog sistema je bio u uslovima ratova, sankcije i ogromnih teškoća u međunarodnim odnosima. Zbog toga vaš politički sistem, višepartijski, slabo razvijen. Vrlo slabo razvijen i uvijek u najtežim ekonomskim i političkim uslovima teži monopolije vlasti. To se dešava i sada kod vas. Ta monopolija vlasti i vlasti jedne stranke, jednog čovjeka, koja je postala u vrlo nepovoljnim političkim uslovima za srpski narod, ona ograničava i dijalog u društvu i ograničava demokratsko rješavanje bilo kog pitanja. Ono što danas postavljeno, trebalo ja kažem da bude postavljeno pre 10 godina najmanje.
Ponovo vas vraćam na naš problem. Srbija nema ekonomsku, vojnu, diplomatsku moć kojom bi mogla da se odupre procesu puzajuće nezavisnosti Kosova. Da li je kompromis ipak neminovnost?
Čini mi se da tako misli vaša sadašnja vlast, da taj proces neminovan, ali oni su pri kraju tog procesa i oni svojim rukama to uradili. Znači, počev od Borisa Tadića, koji je faktički priznao da on spreman na nezavisnost Kosova i poslije toga on svojim rukama predao sve to Vučiću. I Vučić to prihvatio umjesto toga da kaže ne, mi smo druga vlast, mi smo... Ne, on je zbog toga i došao na vlast. On zbog toga i podržan Vašingtonom. Zato što dobio zadatak to ispuniti. I on će to uraditi. I Kosovo će dobiti nezavisnost.
Dobro, šta vi pretpostavljate, budući da je poziv na dijalog tek otvoren? Pretpostavljate li da će biti nekih novih ideja ili rješenja? Šta mislite, šta će se sve čuti?
Vidjet ćemo, u najbliže vrijeme vidjet ćemo šta možemo da se čuti. Nadam se, ja da tu biti, da ćemo čitati neke varijante, vjerojatno neki od vojnika će predložiti vojno rješenje tog pitanja, neki će reći obavezno ćemo zamrznuti to pitanje, neki će reći da pokrenuti pitanje preko organizacije Ujedinjenih nacija, a možda četvrti ili peti će reći ajde da pitamo sada Rusiju, kako Rusija može nama da pomogne u rješavanju tog pitanja. Tako tu moguće varijante, ali ja ne vidim da jedan od tih varijanta da bude prihvaćen vlašću.
Predsjednik je u svojoj inicijativi pomenuo kompromis na obe strane, zatim promjenu nacionalne svesti, isključivanje sukoba, rješenje za generacije koje dolaze. Šta biste iz toga vi mogli da izvedete kao moguću platformu za relativno brzo rješenje?
Da, ključna riječ u tome je kompromis. Ja ne vidim kompromisa sa strane, sa albanske strane. Nijednog kompromisa za vrijeme pregovaranja. I sada bi trebalo da srpska vlast koja je stalno išla na kompromis, koja je stalno davala mogućnosti kosovskoj vlasti da ostvari svoj cilj, da sada, da srpska vlast sada da potraži kompromis i sa albanske strane. I najvažnija stvar, što čini mi se, što možda još može da bude ostvorena, to je to su prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Oni treba da koristi i srpske dokumente, srpske pasoše. I srpska vlast treba njima da obezbedi mogućnost normalnog življenja na Kosovo i Metohiji. I ogromna želja to bi bila izražena u traženju kompromisa sa albanske strane.
Da li je to realan cilj ove vlade, recimo u ovom petogodišnjem mandatu?
Nisam sigurna da to je realni cilj, ali to je moguće u dijalogu, ako dijalog još će biti produžen. Druga stvar, da vaša vlast ima mali rok koji je bio postavljen i određen u Vašingtonu. Oni vrlo brzo treba rešiti to pitanje da bi prešli posle toga na pitanje približavanja NATO, na primjer. I sad nije reč o približavanju, vas nikad neće primiti u sastav Evropske unije, ali za NATO vi ste potrebni. I zbog toga vlast ne zna šta da radi. Kako je važno, znate šta, ja ću vas podsjetiti na Borisa Tadića. Znate šta, on je rekao u svoje vreme da on je spreman, potpuno spreman da predaje Kosovo, ali postavlja pitanja kako da se narodu objasni gubitak pokrajine kada do toga dođe. Sada, znači, sada je pitanje za ovu vlast, ne da reši pitanje Srba na Kosovu, nego kako da objasni na gubitak pokrajine, kako da nju oblači u neku formu da ne bi odmah shvatili da to je nezavisnost.
Malo čas rekao ste da ne verujete da ćemo ikada postati članica Evropske unije.
Da.
A da li se ovi planovi i želje vezani za Kosovo i u kojoj meri poklapaju sa rokovima i ambicijama Srbije da uđe u Evropsku uniju?
Prvo, Evropska unija ima svojih teškoća ogromnih. I oni sada uopšte ne planiraju da otvori vrata novim članovima. I oni otvoreno o tome govore. Još pre neko vreme otvoreno su Srbiji govorili, sad ću reći kada, to je bilo negdje 2006. godina, govorili su Srbije da ranije nego za 10 godina neće biti postavljeno pitanje o približavanju Srbije u članstvo u NATO. Međutim, i sada, posljednje što sam čula, da 2021. godine možda biće rok za Srbiju za učlanjavanje u NATO. Pre toga, zato što i zbog toga, da bi Srbija pomislila kako ona što brže da uđe u NATO, njoj postavljaju uslovi. I Srbija sve što radi sada posljednjih 10 godina, ona samo ispunjava ti uslovi da bi nju nekako stavili na taj putić prema Evropskoj uniji. Pogledajte, znači kakvi su uslovi bili ispunjeni. Prvo, što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom i izdaja svih svojih vojnika i generala Haškom tribunalu. Pa onda obavezna bila parade ponosa na teritoriji Srbije, ne samo u Beogradu, nego i drugim gradovima. Pa onda priznavanje, pregovori sa povodom Kosova i priznavanje nezavisnosti Kosova. Pa onda uvođenje sankcije prema Rusiji, znači upoređivanje spoljne politike Srbije i Evropske unije. Znači, uvođenje sankcije prema Rusiji, to je jedna od glavnih strateških linija Evropske unije. Tako znači, Srbija sada treba obavezno ispuniti, osim toga, ono navedenih tih uslova, još i da približavanje NATO paktu. I Srbija stoji na tom putu. Pišemo mi o tome.
Pa dobro, zvanično niko nije rekao da će Srbija ući u NATO.
Pa jeste. U decembru 2007. godine Skupština Srbije je usvojila odluku o vojnom neutralitetu zemlje, o vojnoj neutralnosti. To je jasno i to stoji još u vašem ustavu. Međutim, čim došli su demokrati na vlast još 2002. godine, to približavanje i saradnje sa NATO, ona je dobila svoje neke okvire. Prvi ugovor sa NATO, koji je regulisao tranzit trupa preko teritorije Srbije i Crne Gore i korišćenje svih tih morskih zaljeva, autoputa, željeznica, kasarna, bio potpisan još u julu 2005. U 2006. Ministarstvo odbrane i vlada Srbije potpisali su 3 vojnih sporazuma sa SAD o međusobnim uslugama, o razvoju vojnih odnosa i o zaštiti statusa njihovih vojnika i korišćenju vojne infrastrukture u Srbiji. A onda u decembru 2006. Srbija je pristupila programu partnerstva u ime mira. A u 2011. zaključen ugovor o priključenju Srbije kodifikacionom sistemu NATO. A koliko reforme napravio vaš bivši ministar, vojni ministar za reformu vojske po NATO standardima. A taj ugovor u 12. februara 2016. koji čak i ljudi izašli su na ulice kao u znak protesta protiv tog ugovora. Znači, bio izglasan dokument pod nazivom Zakon o ratifikaciji sporazuma između vlade Republike Srbije i organizacije NATO, da obezbedi nabavke saradnje u oblasti logističke podrške. To je vrlo važan dokument koji potpuno približava Srbiju NATO standardima, kažemo, tako da kažem. Zbog toga, taj proces jeste, on možda i nevidljiv. Možda on nije tako, o tome pričaju sada u vašim medijima, ali nama, ekspertima, jasno da već Srbiju postavili na taj put prema NATO.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori istoričarka Jelena Guskova. Reklame pa nastavljamo. Ovo je sedmica Radio Beograda 1, iz Moskve, govori doktor istorijskih nauka Jelena Guskova. Gospođo Guskova, Rusija je u svemu ovome o čemu smo do sad pričale važan faktor. Ima i određene interese na Balkanu. Ima li ona možda plan, predlog ili rešenje?
Ako bi vaše vlasti pitali verovatno rusku vlast, i u tom slučaju verovatno naša vlast bi odgovorila koje najbolje rješenje i sada i tada 2007. 2006. godine kad su krenuli pregovore o Kosovu, jer Rusija je učestvovala u tim pregovorima.
Jeste li i ona je zakasnila, oprostite što vam upadam u reč.
Da, izvolite, da. Jeste, ali ona je učestvovala i ona je, i te pregovore su bili dosta uspešni. Međutim, Rusija uvek je govorila, Kosovo je vaša teritorija. I Srbija je sada odgovorna za sve što radi sa tom teritorijom. Ona ima mogućnosti, pravo tu teritoriju da pokloni, tu teritoriju da odvoji, tu da teritoriju da proda i uopšte da uradi bilo šta. Rusija je uvek bila protiv nezavisnosti Kosova i Metohije. Međutim, rekla je srpskoj vlasti da ako vi odlučite da uradite taj proces završenom kao nezavisnost Kosova, mi ćemo to prihvatiti. Rusija je bila protiv uvođenja Euleksa, razumeći, znajući da to je jedna od prvih faza nezavisnosti, približavanja Kosova ka nezavisnosti, međutim Srpski Beograd je odlučio da dozvoli Euleksu pripremati albanske vlasti kao političke ekonomske strukture prema nezavisnosti i Rusija je to prihvatila. Sada Rusija drži faktički front u Savjetu bezbednosti i uvijek govori o tome da neće priznati nezavisnost Kosova. Ali ako Beograd to odluči, Rusija to će prihvatiti obavezno.
Dobro, uprkos čestim susretima i na izgled dobroj komunikaciji zvaničnika, kao da između Beograda i Moskve nema dovoljno međusobnog poverenja.
Čini mi se da poverenje ima. Nema, rekla bih, neke zajedničke strategije. Šta je važno Rusije na Balkanu i šta Srbije važno i kakav je taj put Srbije između Europske unije i Rusije. Rusija ne vidi da Beograd pravi neku svoju strategiju gdje Rusija igra glavnu ulogu. Nema toga. Do sada još postoji neko balansiranje između Zapada, Vašingtona, NATO, Europske unije i Rusije. Međutim, naša prognoza je da ipak Srbija sa ovom vlašću će okrenuti prema Europskoj uniji i NATO mnogo brže nego to očekivano sada. I Rusija, čini mi se da ruska vlast svjesna toga.
Pomenuli ste front u Savjetu bezbednosti i on znači nije zakucan.
Pa jeste, ne može Rusija da bude protiv ako, na primjer, Srbija će prihvatiti nezavisnost Kosova. To je teritorija, njena teritorija i srpski narod, tako da kažem, vlast narod, trebalo bi da sam odlučiti šta njemu je važnije. Prodati, pokloniti ili zamrznuti to pitanje sa tom teritorijom. I u tom slučaju vjerovatno Rusija će to prihvatiti. I još meni, znate šta još rekla bih vama na kraju, meni uopšte nije jasno zašto nikada nije bio organizovan referendum po tom pitanju. Faktički odgovor je u tome da narod nikad ne bi prihvatio to. Znači, vlast uvijek odlučuje sama, kao bilo u slučaju, na primjer, u Crne Gore. Znači, kad je potrebno neko rješenje koje ne podržava narod, znači odlučuje vlast sa manipulacijom javnim mnjenjem.
Da, samo moram da vam repliciram. Predsjednik Vučić danima objašnjava da ovo nije poziv na konačno rješenje, nego samo poziv na dijalog.
Da, to je javno manipulisanje javnim mnjenjem. Znači, to je, ja znam da reč je o tome da on, predsjednik i opšte srpska vlast, stranka koja njih podržava, oni će odlučivati u najbliže vrijeme.
Gospođo Guskova, da se vratimo na srpsko-ruske odnose. Među nama postoje neka otvorena pitanja, kao što je status Ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Pa da, papire za taj humanitarni centar odavno pripremljeni. A već nekoliko godina ne potpisuju te papire srpska strana. Međutim, postoje i druge činjenice, kad, na primjer, vaša vojna baza Jug, u kojoj postoji radi vojnici NATO, otvoreno radi i imaju dogovor sa srpskom vlašću, njihovo prisutstvo obezbeđuje neki balans u obuke srpskih vojnika. Znači, a to što ne potpisuje u Nišu, čini mi se da zabrana ne sa strane Beograda, nego zabrana iz Vašingtona i NATO. Da, jer oni su uplašeni da iz te humanitarne baze može da postane vojna baza, što nikad neće biti. I naše MČS-ovce, oni su pokazali već kako su korisne kad je bili su kod vas poplave, požara i tako dalje. Oni su bili jedni od prvih koji su krenuli spasavati narod. Tako čini mi se da došlo je vrijeme pokazati ozbiljno namere srpske vlasti i pokazati da oni su ipak želi da postanu samostalni u odlučivanju po unutrašnjim i spoljašnjim problemima.
A šta se dešava sa isporukom ugovorene vojne opreme koja također kasni?
Šta se tiče te opreme i vojnih ugovora, znate šta, paralelno imate ugovori i sa NATO-vcima. Isto tako o ispostavljanju nekih vojnih automobila, tenkova i tako dalje. Znači to balansiranje zavisi pre svega od srpske strane nego li od ruske. Ruska strana može vama da postavi to naoružanje za mjesec dana.
Sudbina gasovoda koji je trebalo da prođe kroz Srbiju i dalje je na klizavom terenu.
Pa jeste. Šta možemo da kažemo? Jer to ogromna količina različitih faktora i ekonomskih i političkih, a i evropskih, tako da kažem, utiču na rješavanje tog problema. Ali Rusija je sigurna da ekonomska korist od svih tih gasovoda, ona će pobijediti u rješavanju i politički pitanje, politička oslovljavanja će otići na drugi plan.
I za kraj, možete li nam reći šta Rusija očekuje od Srbije i kako u njenoj balkanskoj politici vidi dalje razvoj međusobnih odnosa, a opet u kontekstu naših eurointegracija?
Nažalost, ne mogu da govorim u ime naše vlasti. Jer ja kritikujem našu vlast da ona nema strategiju spoljne politike na Balkanu.
Oprostite što vas prekidam, kad ih kritikujete, kakav odgovor vi iz Kremlja dobijate?
Ne dobijem odgovor iz Kremlja nikada. Ja kritikujem u naučnim člankovima, u novinama, kad govorim na televiziji, ja uvijek ponavljam, Rusija nema strategiju na Balkanu. Nema. A odavno, još od početka 90-ih, trebalo da imamo tu strategiju, jer Amerika još 1994. godine je rekla da Balkan, to je teritorija interesa, nacionalnog interesa SAD. A Rusija i do sada to nikada nije rekla. Zbog toga, znači strategiju nemamo, a taktiku imamo odlično. Taktiku imamo.
Taktika.
Taktika je pomaganje Srbima na Balkanu po svim linijama. Vidite, pomažemo i Republici Srpskoj i pomažemo Srbiji kad je potrebno. Po svim pitanjima i dugova i vojnog naoružanja i vojne saradnje, ekonomske saradnje, uvek su primljeni vaši lideri bez ikakvih uslova i uslovljavanja. I što je još važno, kad Rusija pomaže Srbiji, ona ne postavlja ni jednog uslova Srbiji. A kad Zapad pomaže Srbiji, on uvek postavlja uslovi. Prvo treba da ispuniš te uslovi, a oni su uvek antiruski. I u tom smislu ja razumem kako je teško srpskoj vlasti. Potpuno razumijem, ali ako ti si jak političar, treba da odlučuješ u interesu svih budućih generacija Srba.
Pa dobro, kako u buduće vidite odnose Srbije i Rusije?
Naše odnose uvijek prolazi čak i kroz vrlo teške periode, oni će biti na usponu i zajedno ćemo mijenjati mir na celoj našoj kugli. Imamo zajedničku budućnost, zajedničku političku, ekonomsku i pravoslavnu našu budućnost. I Srbi i Rusi ne mogu da budu jedan protiv drugih. Nikada to u istoriji nije se dešavalo.
Gospođo Guskova, hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Sve najbolje.
Slušali ste poslednju sedmicu ove sezone. Zajedno smo opet u septembru. Pozdravljaju vas ton majstor Ognjen Škrbović, producent sedmice Svetlana Stevanović i ja Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Be yours.